Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana Silvo Kaasalainen, kunnallispolitiikan dosentti ja hallintotieteen tohtori. Nyt me liikutaan vähän mun epämukavuusalueella. Mun täytyy sanoa, että mä olen huolella lukenut kirjan, joka nimi on siis virkanimitys Ruletti, mutta kuntien päätöksenteko ja kunnissa tehtävät valinnat, virkamiesvalinnat on mulle hyvin, jotenkin mä en saa oikein kunnolla hahmottaa niitä. Pitäisikö mun nyt katsoa syyttävästi itseäni niin kuin olen tehnyt tässä ennen ohjelmaa vai onko tämä kuntien päätöksenteko ja virkamiesruletti, niin onko se vaan niin epäavointa, että siitä ei saa kovin helpolla tolkkua?
No mä olen katsonut, saanko mä sinutella?
Kyllä, totta. No,
kiitos. Niin sun tausta ja tuolta netistä vähän jo todennut, että sä olet jonkin sortin filosofi, joka ajattelee näiden arvojen pohjalta, ja tässähän on kysymys kanssa demokratiasta ja vallan väärinkäytöstä. Ja on kysymys vallasta ja ahneudesta, josta tämä systeemi johtuu, jota mä olen kritisoinut. Ja nehän on ylitsekäypiä arvoja, että ei tämä mene ulos niistä ajatuksista, mitä varmaan itseltäsi löytyy.
Aivan. Jos nyt sitten lähtisi porautumaan tähän virkamiesruletti-ongelmaan, niin pitäisi varmaan ensimmäiseksi pikkasen taustottaa, että kuinka vanha ilmiö tämä on Suomessa?
No sanottaisiko, että tämä ilmiö puhkesi niin kuin kukoistamaan 60-luvun puolella, mutta varsinaisesti 70-luvulla, jolloin mä luulen, että demarit aloitti sen, että ne teki suoranaisia listoja kuntien virkamiehistä, niiden poliittisista kannoista, ja sitten ruvettiin myöskin ottamaan selkoa, minkä puolueen suuntainen joku henkilö on, joka virkaan nimitetään, ja sitten seurasi kepu heti perässä ja muut kaikki puolueet, että nykyisin on kyllä niin, vaikka kysymys on perustuslain vastaisesta menettelystä ja kysymys on siis perustuslain vastaisesta menettelystä ja muutenkin epäeettisestä toiminnasta, niin kyllä kuntien johtavat viranhaltijat niin käytännössä valitaan poliittisten mandaattien mukaan. Ja tästä nyt sitten on ihan uusiakin väitöskirjoja, kuten Niina Puronurmen Syrjintäkiellot viran täytössä, jossa selvästi todetaan, että laivastasta. Ja aina kun tehdään virkapaketti, se on selvästi laivastasta, se on korruptio.
Virkapaketti on siis sellainen, missä puolueet yhteisymmärryksessä sopii paikat keskenään.
Niitä on väitetty, että niitä ei ole olemassakaan, mutta nyt sitten viimeistään Espoossa Liisa Hertel, Sirpa Hertel, anteeksi, niin paljasti tämän heidän virkapaketin, jossa on vielä niin hauskasti sanottu, sitten kun siinä on virat jaettu, niin sen ja sen viranhaltijan pätevyyden vahvistaa tietty puolue. Eli siis pätevyyden vahvistaa tietty puolue. Se on kyllä aika outoa, mutta näin se on.
Tämä tulee siis lähelle lakitekstiä, koska jos voit kertoa, mitä itse asiassa laki tästä sanoo, mutta tämä ilmeisesti tässä oltiin pyritty muotoilemaan tässä paketissa ikään kuin lakia mukaan, että pätevyys olisi kriteeri. Mitä laki itse asiassa sanoo virkanimityksistä?
No tästähän on perustuslaissa pykälä 125, joka sanoo, että pätevyysperusteet on taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Eli ne on asiaperusteet, pätevyysperusteet, tiedolliset ja kokemuspohjaiset perusteet, jossa tämä koeteltu kansalaiskunto on niin vanhahtavaa tekstiä, että komitea esitti sen poistamista ja mä kyllä kans poistaisin sen, koska se voidaan käsittää väärin. Mutta alun pitäähän siinä on ollut kysymys kansalaisluottamuksen menettämisestä, jolloin ei ole sitä koeteltua kansalaiskuntoa enää. Et puhtailla pätevyysperusteilla pitäisi valita.
Mutta onko meillä sitten muodostunut sitten aivan tällainen valtion tapa, joka sitten ihan räikeästi rikkoo lakia?
No on. Sekä valtiolla että kunnissa. että valtion puoleltahan viimeisin opus, joka se on harvinaista, että valtion virkamiehet yleensä käsittelisi tämmöistä asiaa, koska sitä pidetään salaisena ja sen vuoksi, että se ei ole hyväksyttävää, niin Juhani Korpela ja Raili Mäkitalo on tässä pari vuotta sitten tehnyt kirjan julkishallintomurroksessa, jossa on ministereiden kuvat kannessa, eli se on aivan niin uusi. Kyllä he toteavat, että nämä on edelleen voimissaan. Tässä aivan äskettäin yliinsinööri Hannu Majuri kirjoitti Hesarissa 36 vuoden kokemuksella, että koko hänen virka-aikansa vähintään 5000 euroa kuussa ansaitsevat on aina valittu poliittisin perustein. Kyllä tässä on kysymys, sanottaisiko, mä olen nimittänyt sitä, koska tämä on niin laajaa sekä valtiolla että kunnissa, olen nimittänyt sitä koko vartalokorruptioksi.
Joo. Täällä on tänään siis vieraana Silvo Kaasalainen, hallintotieteen tohtori. Voisi itse asiassa mennä henkilöhistoriaan, sun henkilöhistoriaan vähän, koska ymmärryksesi ja kokemuksesi tältä alueelta on laajaa. Voisitko vähän taustattaa omaa taustaasi?
Mä olen alun pitäen suorittanut Tampereen yliopistossa kunnallistutkinnon, jota ei enää ole. Ja sitten oli vähän aikaa kunnan virassa, taloussihteerin virassa, mutta palasin jatko-opintoihin ja siitä sitten aina hallintotieteen tohtoriksi asti. Opetin 6 vuotta myös yliopistossa niin kunnallistaloutta. Ja sitten on ollut sen jälkeen, niin kun oli tämmöisiä vuoden pätkiä aina, nämä professori Pystynen jäi hänen paikkansa jäi vapaaksi, kun hän siirtyi eduskuntaan ja aina vuodeksi täytettiin kerrallaan. Se ei mua tyydyttänyt, vaan meni sitten kaupunkiliittoon tarkastusosastolle ja kysyin, että ottaisitte, kun mun yliopistopalkalla töihin tänne ja sanoi, että tervetuloa, mutta te olisi kyllä nyt ollut demarin paikka, mutta tasoitetaan seuraavassa. Että silloin jo tuli tämä poliittiset nimitykset vielä sitten semmoisessa tehtävässä, jossa pitäisi olla mahdollisimman objektiivinen ja niin poispäin. Että sitten sen jälkeen on ollut lähinnä tarkastaja viroissa ja viimeinen virka oli Vantaan tarkastusjohtaja, mutta sen jälkeen olen ollut itse asiassa 9 vuotta yksityisen tarkastusyrityksen osakkaana ja tehnyt töitä lähinnä kunnissa.
Ja tässä valta ei ole päässyt korruptoimaan sua.
No ei, koska mun piti nyt, kun mä olen vapautunut byrokratian kahaleista, mielellään sanoisin näin, niin nyt piti sitten nämä ajatukset, jotka on vaivannut mua vuosikymmenet, niin panna kirjamuotoon. Ja se oli kyllä mun mielestä niin hyvin tarpeellinen, kun tässä ei ole tapahtunut oikein mitään.
Mitä sitten sellainen asia, mitäköhän mä muotoilisin tästä kysymyksen, mutta sun kirjan nimi on siis Virkanimitys Ruletti, alaotsikolla Miksi sopiva voittaa pätevän. Ja voin suositella kirjaa, mutta mulla on edelleenkin kuntarakenne on mulle jotenkin mysteeri. Plus se, että tuntuu olevan jatkuvasti uusia jonkinlaisia kuntauudistusprojekteja ja tuntuu siltä, että puhutaan nyt esimerkiksi vaalien alla kovasti byrokratian vähentämisestä, mutta toisaalta tuntuu taas olevan sellaisia, että muodostetaan uusia maakuntaelimiä, jotka taas sitten niin kuin lisää byrokratiaa. Tällaisen alustuksen jälkeen mun kysymys olisi jotain sellaista, että miten tästä saa selkoa? Siis minkälainen määrä Suomessa on kuntia ja minkälaista byrokratiaa tai minkälaista päällekkyyttä siellä esiintyy?
No niitä kuntiahan on edelleen siis tämän vapaaehtoisen kuntauudistus paras hankkeen aloittamisen jälkeenkin reilusti yli 300. Ja tätä kuntarakennetta sotkee se, että pienissä kunnissa ei oikeastaan enää ole itsehallintoa. koska ne ostaa ne palvelunsa kuntayhtymiltä. Mä olen käsitellyt tätä Paras-hankettakin tässä yhtenä semmoisena esimerkkinä, joka suurelta osin johtuu näistä poliittisista virkanimityksistä ja siitä, että nämä viranhaltijat, vaikka he tuntisikin asiat, siis sinnehän valikoituu sitten, sanottaisiko, ehkä heikompia viranhaltijoita sen vuoksi, että kysymykseen tulee vain tiettyyn poliittiseen puolueeseen kuuluva korkeintaan 2% mahdollista pätevistä hakijoista. Mutta tämän lisäksi niin professori Bo Rothstein katsoo, että yksi pahimpia asioita tässä tämmöisessä nimittämisessä on se, että nämä viranhaltijat joutuu pakosta kuuntelemaan sitä omaa taustaryhmäänsä puoluetta asettamaan sen etusijalle, eikä he edes uskalla suoraan puhua, mitenkä asiat on ja miten hyvä olisi ministerille, koska ministeri haluaa seuraavissa vaaleissa äänet kotiin.
Aivan.
Ja nyt tässä Paras-hankkeessa on kyllä käynyt niin, että siinä ei ole varmaan edes yritetty viranhaltijataholla tehdä niin kuin kansalaisten kannalta parasta, palvelujen kannalta parasta ja edullisinta ratkaisua, vaan yksi ministeri on ohjannut tätä työtä niin, että se ei menetä ääniä, koska siellä nyt sattuu olemaan keskustalaiset ministerit koko ajan, tosin ne vaihtui 3 eri. Eli ministeri, mutta keskustalla on 1000 valtuutettua kunnissa enemmän, erityisesti pikkukunnissa, kuin näillä toisilla suurilla puolueilla.
Aivan.
Se olisi ollut tämmöinen äänten menetys ja sen takia siitä tehtiin sitten vielä tällainen, että se on kunnille vapaaehtoinen. Siis vastuu siirtyy ministeriöstä kunnille, jolloin se ei kohdistu sinne, minne se kuuluisi, koska en kyllä näe, että mitään kunnollista tulosta ja uudistusta syntyisi muuten kuin tekemällä se ohjatusti, toisin sanoen pakolla. Kaikissa muissakin maissa, Tanskan mukaan lukien, se on tehty ministeriön ohjauksessa. Muuten siitä ei synny kunnollista. Ja mullahan on ratkaisu täällä kirjan lopussa, joka on hyvin samanlainen kuin sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet on esittänyt. Ja myöskin tämä ensimmäinen kuntaministeri Hannes Manninen,
joo,
jonka mä hyvin tunnen. Mä oon opiskeltu samaan aikaan ja hän on kunta-alan asiantuntija kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Mutta hänenkin piti hankkia demareista projektinvetäjä, joka esitteli sitten tämän lopputuloksen tästä ensimmäisestä, ja se oli tämmöinen maakuntatasoinen kunta, jossa oli sitten lähikunnat, valtuustoinen kaikkineen, jotka tuottaisi ne peruspalvelut. Ja mä pitäisin sitä kyllä parhaana, koska silloin kaikki nämä kuntayhtymät voitaisiin yhdistää kuntaan. Se olisi vahva itsehallinnollinen kunta, jollainen kunta alun perin on ollut, mutta se merkittisi siirtymistä 20 kunnan järjestelmään.
Joo.
Ja nyt voidaan sitten syöttää ihmisille, että siinä kunnallinen itsehallinto häviäisi kansalaisten vaikutus, mutta itse asiassa se lisääntyisi hyvin huomattavasti, koska siinä lähikunnassa ne palvelut tuotettaisiin kunnan osahallinnon. Siihen he pystyisivät vaikuttamaan paljon paremmin. Näitä tämmöisiä systeemeitä on hyvin paljon ulkomailla. Vilnassa esimerkiksi oli muistaakseni 21 kunnan osahallintoaluetta, jotka tuotti ne palvelut. Et kunta toimi vain rahajakajana sinne.
Eli huomattavasti vähemmän kuntia, mutta toisaalta alueellinen demokratia korostuisi.
Joo, ja niitä lähikuntia olisi enemmän kuin nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jolloin sekin pitäisi olla kuitenkin sen kokoinen, että se pystyisi ylläpitämään sosiaali- ja terveyskeskusta, joka on niitä aivan keskeisimpiä palveluita.
Täällä on tänään siis vieraana hallintotieteen tohtori Silvo Kaasalainen, ja me puhutaan virkanimityksistä, lähinnä siis poliittisista virkanimityksistä. Nyt vielä sellainen seikka, että taas myönnän tässä nyt niin kuin omaa tietämättömyyttäni, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on sellaista, että kun republikaanit tai demokraatit nousee valtaan, niin silloin hallinto uudistuu kokonaan, ja siis virkamiehet vaihtuu, ja niin kuin, koko paketti laitetaan uudelleen kasaan. Mitä Suomessa tapahtuu vaalien jälkeen, vai onko nämä virkamiesten paikat sitten niin kuin liimattu iän ikuiseksi ajaksi paikalleen?
No siinähän se juuri onkin, että ne on, virkamies on erottamaton. Politiikka pitäisi hoitua kansalaisista käsin siten, että jos kansalaiset ovat tyytyväisiä tähän poliittiseen suuntaan tai poliittiseen tavoitteen asetteluun, he eivät saa kunnan palveluita tai verotus nousee liikaa, niin he pystyisivät vaihtamaan nämä henkilöt, jotka ovat vastuussa siitä palvelusta. Ja nyt se USA:ssa tapahtuu näin, mutta meillä kun valitaan poliittiset virkamiehet, he ovat pysyviä. Heitä ei voi vaihtaa. Siinä ei toteudu demokratia, vaan kansalaisohjaus siirtyy virkamiesohjaukseksi ja virkamiesten ja niiden poliitikkojen keskinäisiin ryhmiin. Ja mä sanoisinkin, että meillä ei ole kansalaisohjautuvaa demokratiaa, vaan meillä on virkamiesohjautuva byrokratia.
Miten sitten sellainen asia, että jos hetken liikkuisi ikään kuin politiikan ideaaleissa, jos lähtee miettimään politiikan demokratiaa, niin silloin nousee jo aivan antiikin Kreikan demokratiakäsityksestä sellaisia kauniita ideaaleja, että on ikään kuin agora-tila, jossa poliittisia mielipiteitä vaihdetaan ja sitten on agon eli kamppailu, jossa käydään sitten kamppailua. Politiikan alue on tavallaan vastustajaa arvostavaa, mutta kamppailua ehdottomasti. Onko nyt sitten niin, että tällainen niin kuin suomalainen kunnallisdemokratia on niin kuin täysin päinvastainen, että se on pikemminkin kulisseissa tapahtuvaa sopimista eikä ikään kuin päinvastainen tämän kreikkalaisen demokratia-ideaalin kanssa?
No, mutta sähän ymmärrät tämän asian aivan täydellisesti.
Kiitos.
kyllä se näin on. Kansalaisten ohjaus, joka pitäisi olla se, mikä määrittelee politiikan suunnan ja palvelut ja niin edespäin, se siirtyy näille poliittisille virkamiehille. Ja se näkyy muun muassa semmoisissa asioissa, jotka näkyy jopa siis ihan näissä vaikka Hesarin kirjoituksissa, sekä valtion ministeriöiden kehitysjohtajat, että sitten esimerkiksi Mikkelin kaupungin kehitysjohtajat toteaa, että suurin ero, mikä meillä on esimerkiksi Tanskaan verrattuna, on se, että tämä palvelutuotanto ja päätöksenteko on keskusjohtoista. Se ei ole yhteistyötä palvelun tarvitsijoiden kansalaisten kanssa. Ja sen vuoksi sitten syntyy, kun virkamiehet pääsee ohjaamaan sitä käytännössä, niin siitä syntyy tämmöistä byrokraattista, joka varmistaa niin kuin virkamiehille mahdollisimman helpon toiminnan ja varmistaa sen, ettei he tee virkavirhettä, kun pannaan riittävästi lomakkeita, juoksutetaan kansalaisia ja niin edespäin. Että meillä on outoa vieläkin yhteistyö näiden palvelun tarvitsijoiden kanssa ja sieltä käsin lähteminen. Ne seuraukset voi sitten olla tämmöisiä.
No, tällainen sana on pyörinyt paljon viime aikoina keskustelussa kuin kestävyysvaje, ja yhtenä esimerkkinä tai jonkinlaisena ratkaisuna, osaratkaisuna toki siihen on esitetty kunnallisen byrokratian vähentämistä. Osaatko sanoa, kuinka paljon tätä päällekkäistä byrokratiaa on, toisin sanoen niin kuin minkälaisia summia sinne liikkuu, kuinka paljon sinne voitaisiin säästää tai rationalisoida?
Sitä ei ole mun mielestäni edes kunnolla tutkittu. On tutkittu, että mitä maksaa palvelut pienessä ja isossa kunnassa, ja tultu siihen tulokseen, että ei sillä ole väliä. Mutta siinä on jätetty kokonaan pois sitten nämä kuntayhtymät,
joo,
joista ne palvelut käytännössä pienissä kunnissa ostetaan. Siinä on valtava määrä sitä byrokratiaa, jotka on sen kunnan ja kuntayhtymien välistä byrokratiaa. Ja ne kuntayhtymät on kaikki pois sieltä peruskunnan hallinnosta, mutta nämä peruskunnat maksaa kuitenkin kaikki kulut. Ja sitten siinä käy vielä niin, että kun kuntayhtymällä on silloin itsenäinen päätöksenteko, ei tarvitse kuunnella edes kuntaa, ja sitten silloin pakkolaskutusoikeus, kunnan on maksettava ne laskut, mikä syntyy esimerkiksi sairaalassa, niin kunnalle jää yhä pienenevä osuus rahasta, jolloin se joutuu sopeuttamaan sen lopunkin toimintansa näihin kuntayhtymiin. Tässä hävii hirmuinen määrä rahaa siihen byrokratiaan ja hävii kunnallinen itsehallinto. Ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuus. Käytännössä kuntalainen ei oikein pysty millään tavalla vaikuttamaan näihin kuntayhtymiin.
Joo, sä sivusit tuossa Tanskan mallia. Voisit sä esimerkiksi jatkaa siitä vähän, koska tässä sun kirjassa on ainakin implisiittisesti rivien välistä nyt ainakin löytyy kaksi vertailukohdetta, jotka on Tanska ja Liettua. Voisit sä vähän valottaa kokemustasi näistä maista?
No Tanskan mallista mä oon lähinnä lukenut esimerkiksi se Kuntaliiton lehdistä ja Liettuassa mä taas on ollut EU-projektissa vähän toista vuotta lähinnä kehittämässä niiden tarkastusjärjestelmää ennen EU-liittymistä, että sinne uskalletaan panna rahaa, ettei ne väärinkäytä sitä. Ja hehän tekivät vuonna 2000 niin uuden kuntalain, jossa sitten kyllä nämä tarkastusjärjestelmät täyttää kaikki EU-normit. Ja niillä on demokratia viety pitemmälle kuin itse asiassa meillä. Että Tanskassa taas siellä on tehty juuri äskettäin kuntauudistus, joka on itse asiassa vielä kesken. Se on ollut ministeriön ohjaama, mutta siellä on saatu sitten, olikohan siellä 300 kuntaa. Niitä on nyt muistaakseni 98 tällä hetkellä.
Täällä on siis tänään vieraana Silvo Kaasalainen, kunnallispolitiikan dosentti. Ja tässä on kirjas virkanimitys Ruletti. Siinä on myös esimerkkejä, jotka tuntuu olevan jo aika karmaisevia esimerkkejä välillä Suomen eri kaupungeista ja kunnista. Jos ihan konkreettisesti kävisi näitä läpi, niin esimerkiksi Tampere. Mitäs Tampereella on tapahtunut? Ainakin aseveli-kytkentä on siellä ollut voimissaan.
Tämä Tampere on aika jännä. Mä olin oikein otettu siitä Aamulehden sunnuntailiitteen tutkimus. Minusta se oli ihan tutkimusotteella tehty selvitys Tampereen virkamiesten poliittisista kannoista ja heidän niiden nimittämismekanismista. Ja sen tuloksen vielä vahvisti pormestari Timo P. Nieminen, joka totesi, että kyllä se näin on. Kaikki johtavat virkamiehet valitaan poliittisten mandaattien mukaan. Ja tällä on ilmeisesti vaikutusta sitten myöskin päätöksentekoon siellä hyvinkin vahvasti. Monet virkamiehet, jotka on varsinkin kaupunginhallituksen suorassa kontaktissa, he sanoivat, että kyllä heillä on enemmän vaikutusvaltaa ja päätäntävaltaa kuin valtuutetuilla. Tämä on niitä harvoja, joissa on tehty tämmöinen kokonaisselvitys. Se on vaan aika jännä sitten, kuinka sitten tämä vaikuttamisen aste, niin se vaihtelee kunnittain, että mä olen Vantaalla joutunut seuraamaan, kun mä oon ollut siellä virassa, niin sitten taas sellaista systeemiä, jossa nämä Vantaan poliitikot, he on niin omanarvontuntoisia ja vallantuntoisia, että he saattaa tehdä poliittisen päätöksen keskenään sopimalla. Siellä on kaksi ryhmää, jotka voi keskenään sopia ja sitten tavallaan panee sen virkamiehille, näille poliittisille virkamiehille, että perustelkaa, että saadaan valtuustossa läpi. No tässä on kaksi tapausta, jotka on vähän eri tavalla, mutta kumpikaan ei ole kuntalain tarkoittamaa päätöksentekoa. Eli virkamiehethän on sitä varten, että niitä poliittiset päätöksentekijät käyttää asiantuntijana ohjatessaan palvelustuotantoa. Tämä on unohtunut sitten Tampereella ja sitten taas Vantaalla on unohtunut se, että he tulisi edes käyttäneeksi sitä asiantuntemusta, joka viranhaltijoilla on senkin jälkeen, kun nämä viranhaltijat on valittu poliittisiin perustein.
Tuntuu myös surkealta tässä sun kirjan esimerkkeissä, niin jos lähtee esimerkiksi, jos häädetään pois oikeastaan virkapaikaltaan ja pyrkii valittamaan siitä oikeusasteisiin ja muihin, niin ilmeisesti pitäisikö sitä kutsua työpaikka kiusaamiseksi, on niin kuin aika rankkaa peliä. Onko näin?
No minusta otit nyt semmoisen asian, joka on Kuntaliitossa just parasta aikaa. Ja mäkin olen kirjassa todennut, että se on puolueiden organisaatio. Ja siellä on jopa johdosta alkaen on kolme poliittista ryhmää niin tässä virkamiehistössä. Minusta tähän systeemiin, jossa käytetään poliittisia virkanimityksiä, siihen itsessään sisältyy jo erittäin suuri riski tähän kiusaamiseen, koska siellä on sitten organisaatiossa näiden eri poliittisten ryhmien agentteja. Kuinka he voisivat hyvin tulla keskenään toimeen, kun heidän pitää muistaa se oma taustaryhmänsä ja palvella sitä, ja sitten tuo toinen palveleekin toista ryhmää. No siinä hyvin herkästi käy nämä, jotka on vahvimpia ryhmiä, joissa on eniten virkamiehiä. Niin näinhän se koulussakin käy, että vahvimmat kiusaa heikompia. Tämä on seurausta tästä poliittisen virkanimitysten kulttuurista. Ja siitä ei päästä pois ennen kuin lopetetaan tämä, eli siirrytään tämmöiseen eurooppalaiseen demokratiaan, jossa kansanvalitsema pormestari ja valtuutetut toimii kansalaisista käsin sen poliittisen päätöksenteon ohjaajina ja valmistelun, päätöksenteon valmistelun ohjaajina.
Ja ilmeisesti on aika helppo leimautua hankalaksi tyypiksi. Tämä tulee nyt vain, yhtäkkiä tuli itselle mieleen, että mulla on vanha kaveri, jota mä en ollut nähnyt 10 vuoteen, niin se yllättäen otti yhteyttä muutettuaan takaisin Helsinkiin. Se oli toiminut erään kunnan johtotehtävissä, en voi sanoa sitä nyt varmaan tässä ääneen, mutta vanha kaveri oli vanhentunut kovasti ja hermoromahduksen partaalla, ja se oltiin todettu niin sanotusti hankalaksi tyypiksi. Ja tämä on kai tämä hankalan tyypin hahmo, sellainen, joka kaikkein voimakkaimmin joutuu sitten erilaisten mitätöintipyrkimysten kohteeksi.
Niin siinä on jännä. Tämä on minusta sellainen yleispiirre, että hankalaksi tyypiksi muodostuu sellainen, jolla on vahva etiikka ja hän haluaisi palvella asukkaita mahdollisimman hyvin. Hän ei muista sitä, että ne poliittiset päätöksentekijät, poliitikot on kuitenkin niitä pomoja. Ja he katsoo vaan, että ulospäin ei näe mitään negatiivista, joka vaikuttaisi äänisaaliiseen. Ja siinä hyvin helposti syntyy sitten tämä ristiriita. Ja jos ei luovu virkamiesetiikasta, niin kyllä se herkästi käy näin, että se on puhdas hankala tyyppi, joka ääritapauksessa sitten erotetaan vaikka siitä joutuisikin maksaa korvaukset, vaikka se olisi kuinka lainvastaista, koska kansalaiset maksaa veroissa ne korvauksetkin. Eli tämmöisellä päätöksentekijällä ei ole periaatteessa mitään vastuuta tai seurauksia siitä.
Aivan. Mä tuossa pikkasen aikaisemmin viittasin jo siihen, että me käsiteltiin hieman Tamperetta ja Vantaata tuossa. Mä olisin vaan kysynyt ihan lyhykäisesti sun kirjan muista esimerkkeistä, että onko sitten Turku ja Helsinki, joita myös käsittelet. Onko, näkyykö siellä valoisampi byrokratia vai mitäs sitten Turun ja Helsingin kohdalla? Turun tauti ainakin tunnetaan. Mikä tilanne? Osaatko näin tiivistää jotenkin, mikä tilanne näissä kaupungeissa on?
Mä en oikein hyvin Turkua tunne, mutta tällä hetkellä, mutta Helsingissä on yritetty vähän ryhdistäytyä. Ja siellä ei ilmeisesti ihan alatasolle mene se poliittinen rekrytointi. Mutta ylipäätänsä voisi sanoa, että ei tässä ole tapahtunut mitään käytännön muutosta. Mutta ei meillä aivan niin hurjaa ole, kun Marveliassa on nyt tullut julki. Siellä on suomalaisillakin paljon kesämökkejä tai asuntoja. Siellähän on 95 henkeä kunnanviranhaltijaa syytteessä ja vähän ulkopuolisiakin. Ja on lennelty omilla suihkareilla näillä kuntalaisten rahoilla ja 18 000 asuntoa on laittomia. Sitten kun niistä on kerätty vain rahaa ja sillä ei ole väliä, onko niissä kaavat ja onko se kaavan mukainen ja muuta tämmöistä. Että ei meillä aivan näin hurjaksi onneksi ole mennyt, mutta kyllä meillä siis ihan aika rajuja päätöksiä on sitten tehty. Siinä on se, että poliittisesti valittu virkamies ei voi oikeastaan niin kuin toimia kuin näiden poliitikkojen tahdon mukaisesti, jos hän haluaa kerätä vaalirahaa tai muuta, koska muuten hän joutuu epäsuosioon, hän tulevaisuutensa on uhattuna.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana kunnallispolitiikan dosentti Silvo Kaasalainen, ja me puhutaan hänen kirjastaan Virkanimitys ruletti. Sellainen niin kuin mahdoton yhtälö tuntui tuossa, tai mahdottomalta tuntuva yhtälö tuli tuossa kirjassa vastaan, että kun näitä poliittisia tai poliittisin perustein jaetaan sitten jotenkin virkamiesnimityksiä, sitten ollaan pienissä kunnissa ja sitten arvio siitä, kuinka moni kuuluu johonkin puolueeseen, niin siis maksimi taitaa olla 8% väestöstä. Joo. Kuuluu puolueisiin. Joo, siis esitetty, että se on ihan yläkanttiinkin.
Niin, puolueiden oman ilmoituksen mukaan, mutta keskusta esimerkiksi, kun se rupesi perkaamaan näitä, niin se lähti heti 5000 henkeä pois rekisteristä.
Joo. Eli mikä tämä yhtälö sitten on, jos meillä on, sanotaan sitten siis kirjan mukaan siis 2%-8% kuuluu tiettyyn puolueeseen, niin sitten puhutaan pienistä kunnista ja sulla oli joku esimerkki, miten muistakaa minä nyt oikein, joka oli 22 yrityksen toimitusjohtajana tuossa sivutoimisesti, niin siis eikö tässä nyt ole jo sellainen, niin kuin, että Suomessa jokainen on jäävi, että ihan niin kuin noin pienillä luvuilla, niin siis kaikkien pitäisi jäävätä itsensä jatkuvasti päätöksenteosta. Tai siis onko tämä tilanne jotenkin siis niin painajaismainen, jotenkin siis niin kaoottinen ja päällekkäisiä sidonnaisuuksia sisältävä, että siinä ei tunnu olevan mitään tolkkua? Tai tämä oli mulle ainakin sellainen niin kuin kirjan vaikea kohta niin kuin ymmärtää, että kuinka, minkälaisissa luvuissa liikutaan?
Joo, kyllä siinä pienissä kunnassa väistämättä syntyy päällekkäisyyksiä ja kyllä niitä syntyy isoissakin. Mutta tämä 8-2%, niin se on merkittävä sikäli, että kun nämä mandaattijakoiset virat jaetaan näiden puolueiden kesken, niin korkeintaan 8% on ylipäätänsä mahdollisuus tulla siinä virajaossa niin kuin esiin. Ja sitten kun yhdellä puolella on korkeintaan neljännes ja näiden vaalien jälkeen vielä vähemmän, niin näistä itse asiassa korkeintaan 2% voi tulla kyseeseen näistä mahdollisista pätevistä, niin siinä suurin osa pätevistä hakijoista jää kokonaan virantäytön ulkopuolelle, ja se tekee erittäin pahaa jälkeä kansalaisten tasa-arvon kannalta, joka myös on perustuslaillinen oikeus.
Täällä on tänään siis vieraana hallintotieteen tohtori Silvo Kaasalainen, ja me ollaan tässä puhuttu virkanimitysruletista. Ankeen, mutta ehkä jollakin lailla surkuhupaisen esimerkkejä myös, koska sun kirjassa on myös tiettyä komiikkaa selvästi.
Mä olen pannut sinne vähän omiakin kokemuksia.
Joo. Mutta jos lähtisi tuon sun kirjan loppupuolelta sitten niin kun hahmottelemaan vähän valoisampaa tulevaisuutta, niin käydäänpä läpi vaikka sitten, jos sulle sopii tässä niin kun ohjelman loppupuolella, että mitkä olisi tiet ulos tällaisesta poliittisesta pelleilystä. Eli sun ensimmäinen ikään kuin teesi on se, että virkanimitykset on tehtävä lainmukaisin pätevyysperustein. Mitä tämä pitää sisällään?
No se pitää sitten, että noudatetaan perustuslakia virkanimityksissä. Ja mä kyllä panisin tämmöisiin virkapaketteihin. Niin kerta kaikkiaan kunnon sanktiot, että joka sellaisen allekirjoittaa, niin ei ainakaan olisi esillä ehdokkaana seuraavissa vaaleissa. Eiköhän se jonkun verran vaikuttaisi siihen. Ja sitten merkillisintä, paitsi tämän laittomuuden, niin sen lisäksi niin aika merkillistä tässä nimitysruljenssissa on se, että Iltalehti teki tämmöisen aika laajan nettikyselyn yli 4000 vastaajaa. Ja 93% kansalaisista sanoi, että virkanimitykset pitää erottaa politiikasta. Siis toimitaan sekä lainvastaisesti että kansalaisten tahdonvastaisesti. Aivan. Ja se on demokratiassa aika outoa. Että kyllä mä nämä sanktiot panisin sinne ehdottomasti. Ja ne lopetettaisiin välittömästi nämä nimitykset.
Entä sitten sun seuraava ehdotus se, että kunnissa ja kaupungeissa on siirryttävä asukasvaaleilla valitun pormestarin ja valtuuston ohjaamaan hallintoon?
No se tarkoittaa tätä yleiseurooppalaista käytäntöä, josta meillä on olemassa vasta virkamiesten VM:n pyynnöstä tekemä muistio, jossa on kyllä päädytty sitten ihan näihin ratkaisuihin. Ja siinähän on olennaista se, että kansalaiset valitsee pormestari, joka on täysipalkkainen luottamushenkilö, joka tekee yhteistyötä valtuutettujen kanssa. Ja nämä ohjaavat sitten tätä päätöksentekoa erilaisilla ohjausryhmillä niin, että viranhaltijat on puhtaasti asiantuntijoita, epäpoliittisia, ja heillä on tässä niin kuin oikeassa mallissa epäpoliittinen hallintojohtaja, johon pormestari ei saa sekaantua niiden virkamiesten toimintaan.
Aivan. Sitten sä esität myös, että kunnallisvaaleissa kunnanosayhdistykselle tulee antaa oikeus ehdokkaiden asettamiseen. Onko tämä Tanskan malli vai tipahdin?
Ei, se on kyllä ihan oma tämmöinen demokratian laajentamisajatus, kun näihin poliittisiin puolueisiin kuuluu vain korkeintaan se 8%, luultavasti enemmän.
Joo.
Sieltähän ne valitaan ne ehdokkaat, jotka on sekä kunta- että valtiollisissa vaaleissa esillä. Ja toisin sanoen 92% kansalaisista ei ole käytännössä edes mahdollisuuksia päästä ehdokkaaksi.
Aivan.
Niin, ei se ole ihme, jos ei löydy sitten ehdokasta, joka tyydyttäisi.
Entä sitten kysymys perustuslakituomioistuimesta? Sitä on välätynyt tässä lehdistökeskustelussa nyt viime aikoina jonkin verran. Miten sä näkisit tällaisen toimenpiteen?
Niin, no mä näen lähinnä sen niin, että yleisten oikeusperiaatteiden mukaan niin kukaan ei saisi arvioida itse omia päätöksiään, esimerkiksi niiden lainmukaisuutta. Ja useimmissa valtioissahan on perustuslakituomioistuin, ja totta kai se sopisi meillekin.
Sitten on suuri kysymys köyhyydestä, eli yksinkertaisuudessaan laitat sellaisen toteamuksen, että todellinen köyhyys on poistettava Suomesta. Ja mä ainakin luin tämän sillä tavalla, että se olisi helpostikin poistettavissa Suomesta tietyin rationalisointitoimenpitein ja tiettyjen poliittisten virkamiesnimitysten hävittämisen avulla, että meiltä menee siis se raha, mitä voitaisiin käyttää köyhyyden poistamiseen, meneekin byrokratian ja muun. Tätäkö se tarkoittaa, että loppujen lopuksi köyhyyden poistaminen, ikuisuuskysymys, ei olekaan niin monimutkaista?
Ei, se on monimutkaista, ja tässä on kaksi köyhyyskomiteaa ollut, jossa siinä aikaisemmassa oli, tässä viimeisessä oli Osmo Soininvaara, aikaisemmassa Pentti Rönkkö, ja Pentti totesi silloin sen mietinnön jälkeen, että kysymys on noin 2% valtion budjetista, ja siinä on kysymys vain tahdosta, ja ammattijärjestöjen ja poliittisten ryhmien jääräpäisyydestä, että kun joku pääsee valta-asemaan, siis tässähän on kysymys näissä nimityksissäkin vallasta ja ahneudesta. Se toimii niin, että valta tekee mahdolliseksi sen ahneuden toteuttamisen. Ja vallassa olevat virkamiehet ja poliitikot pyrkii tietysti hyödyntämään sitä valta-asemaansa joko hyvillä viroilla, palkkioilla tai muilla semmoisilla. Ja se merkitsee, että se on kansalaisilta pois. Ja siinä yleensä käy sitten aina niin, että ne, jotka ei edes äänestä, jolloin kaikkein heikoimmin ei ole aktiivisia, nämä kaikkein köyhimmät, niin he jää eniten jalkoihin. Jos me haluttaisiin tämmöinen yhtenäinen kansakunta, niin kyllä meidän tämmöinen todellinen köyhyys, mitä leipäjonot osoittaa, niin joo, se pitäisi poistaa, ja se on helposti poistettavissa, jos vaan tahtoa on. Mutta se tietää sitten tiettyä luopumista näistä vallan hedelmistä niin tietyltä osalta kansaa.
Mä otan tässä vielä viimeiseksi näistä sun ehdotuksista, jonka itsekin oot viimeiseksi laittanut. Onko se sitten sokerina pohjalla vai hännän huippuna? Olemme tässä nyt Yleisradiossa, ja viimeinen teesisi on se, että Yleisradio on yksityistettävä. Mitä tämä tarkoittaisi?
No, se tarkoittaa sitä, että kun Yleisradio on tällä hetkellä eduskunnan valvonnassa oleva radio, ja Yleisradion on kaikkein merkittävin media, niin sen pitäisi ykkösmediana ennen kaikkea valvoa ylintä päätöksentekoa, ettei eduskunta käytä valtaansa väärin. Ja silloin se merkitsi sitä, että ei tämmöinen päätöksentekijä, joka on valvonnan kohde, saa itse sitten valvoa sitä mediaa, jonka pitäisi sitten objektiivisesti kritisoida sitä. Et tässähän on myöskin kysymys toimittajien turvallisuudesta.
Joo.
Se valta pitäisi olla kansalaisilla.
Miten se käytännössä, tässä nyt on vaihtunut Yleisradion organisaatio ja toimitusjohtaja, miten se sitten käytännössä tämä valvonta toimisi, siis sillä tavalla, että kansalaisten vaikuttaminen Yleisradioon olisi kaikkein tehokkainta?
No, eihän se tarvii, kun annetaan jokaiselle TV-luvan haltijalle yksi ääni, vaikkapa osakeyhtiössä tai jonkun muun muotoisessa organisaatiossa, niin niissähän sitten yleiskokoukset valitsee hallituksen ja niin edespäin, että ei se ongelmallista ole. Siitä tehtäisiin yritys.
Suuret kiitokset keskustelusta, Silvo Kaasalainen. Oli ilo.
Kiitoksia kovasti. Oli ilo esitellä näitä ajatuksia, joita on yrittänyt kirjaan vain.
Hyvä.